Slušate Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih 30 minuta sa vama Vesna Jelčić i Leila Omeregić-Ćatić. Želimo vam dobar dan. Utorak je 21. juni, ovo su najvažnije vijesti. Članovi delegacije europskih parlamentaraca iz reda zelenih i člana njemačkog Bundestaga sastali se sa članovima predsjedništva BiH, a na konferenciji za novinare poručili: neophodno je da se usklade vanjske i bezbjednosne politike Bosne i Hercegovine sa politikama Europske unije, te se Bosna i Hercegovina mora zapitati gdje stoji kada je u pitanju rat u Ukrajini koji je Rusija pokrenula. Specijalni predstavnik Europske unije u BiH Johan Sattler poručio je danas u Banja Luci da Bosna i Hercegovina ima šansu da dobije kandidatski status za članstvo u Europskoj uniji, ali da odgovor moraju učiniti određene korake. Predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik na Twitteru napisao da bez kandidatskog statusa za BiH umire briselski dogovor. Bosna i Hercegovina kao zemlje partner pozvana na predstojeći NATO summit koji će biti održan u Madridu 29. i 30. juna. Kosovo i Srbija dogovorili mapu puta o sprovođenju dogovora o energetici. Lideri Otvorenog Balkana najavili da će sutra saopštiti da li će otići na summit Evropska unija Zapadni Balkan koji se održava 23. juna u Briselu. Ruske snage nastavljaju granatirati Donbasa. Ukrajinski zvaničnici kažu da je situacija na cijeloj liniji fronta na istoku izuzetno teška. Britanski radnici željeznica u najvećem štrajku u više od 3 desetljeća zbog porasta troškova života. Predstavnici udruženja Zaboravljena djeca rata položili cvijeće na spomen obilježje ubijenoj djeci opkoljenog Sarajeva i istočnog Sarajeva. Centralna izborna komisija, Regulatorna agencija za komunikacije, Agencija za ravnopravnost spolova i institucije Ombudsmena za ljudska prava potpisali zajedničku izjavu zajedno protiv govora mržnje. U Vijeću Europe otvorena izložba Muzeja ratnog djetinjstva. Lana Pudar u polufinalu svjetskog prvenstva u disciplini 200 metara leptir. Vrijeme sutra, prolazni pljuskovi, grmljavina u većem dijelu Bosne prije podne, a u dijelu Hercegovine poslije podne. Dnevna temperatura između 28 i 34 stepena.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Kosovo i Srbija usaglasili su se danas da usvoje mapu puta za implementaciju energetskih sporazuma u okviru briselskog dijaloga, a više o tome Đeračina Tuhina.
Vest o postizanju dogovora je saopštio specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Miroslav Lajčak, ocenivši da se radi o velikom koraku napred. Mapa puta je dogovorena nakon susreta koje je Miroslav Lajčak organizovao sa glavnim pregovaračima iz Beograda i Prištine, Petrom Petkovićem i Besnikom Bislimijem. Bislimi se oglasio Twitterom gdje je naveo da će mapa puta za primjenu sporazuma o energetici omogućiti fakturisanje električne energije u 4 opštine na severu Kosova u skladu sa kosovskim zakonima i regulatornim sistemom. Petar Petković, glavni pregovarač Srbije, ocenio da mapa puta omogućava primjenu dogovora o energetici.
Mapa puta predstavlja set koraka, rokova i odgovornosti jedne i druge strane, a svi ti rokovi počinju da teku od trenutka kada Elektrosever dobije licencu za snabdevanje.
Posebnim saopštenjem se oglasila i Evropska služba za spoljnu akciju, gdje se navodi da Evropska unija pozdravlja postizanje dogovora kao korak napred u procesu normalizacije odnosa između Kosova i Srbije. Današnjim sporazumom Elektrosever, kompanija u vlasništvu Srbije osnovana na Kosovu i prema kosovskom zakonu, počeće da snabdeva strujom potrošače u 4 opštine sa većinskim srpskim stanovništvom na severu, navodi se u saopštenju, gdje se dodaje da se ovim dogovorom otvara put ka okončanju dosadašnje netransparentne i neregulisane prakse. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Rusija je 24. februara pokrenula invaziju na Ukrajinu, a do sada je na hiljade ljudi poginulo, gradovi uništeni, a registrovano je preko 5 miliona i 100 hiljada izbjeglica iz Ukrajine. Ruske snage i dalje snažno granatiraju Donbas, a situacija na istočnom frontu je izuzetno teška, kažu zvaničnici. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski upozorio je da je Moskva veoma nervozna zbog skore odluke Europskog vijeća o odobravanju Ukrajini status zemlje kandidata za članstvo u Europskoj uniji. Prilog Šejle Ibrahimović.
Ukrajinske snage nastavljaju da branje Lisičanski i Sjeverodonjeck, gdje se vode najteže borbe, rekao je vojni guverner Luganska Sergej Hejdej. On je na nacionalnoj televiziji rekao da ruske snage kontrolišu veći dio Sjeverodonjecka, ali ne i hemijsku tvornicu Azot, gdje se sedmicama skriva na stotine civila. Rekao je i da je put koji povezuje ova dva grada sa gradom Bahmut bio pod stalnim granatiranjem. Liščanski je cijeli dan patio od masivnog ruskog granatiranja. Za sada je nemoguće utvrditi broj žrtava, rekao je on, dodajući da je to granatiranje bilo možda najteže koje je grad do sada doživio. Međutim, Rusi do sada nisu uspjeli da završe opkoljavanje ukrajinskih snaga koje su im, kako je on rekao, nanosile značajne gubitke. Dok je Rusija fokusirala svoju vatrenu moć na Donbas, napredni zapadni sistemi naoružanja donirani Ukrajini počeli su da ostavljaju trag na drugim mjestima na liniji fronta, objavila je britanska vojna obavještajna služba u svom dnevnom biltenu 21. juna. Ukrajinske snage prošle sedmice potvrdile su svoju prvu uspješnu upotrebu protiv brodskih projektila Harpun, saopćilo je britansko ministarstvo odbrane. Meta napada bio je ruski pomorski tegljač koji je dopremao oružje i osoblje na Zmijsko ostrvo u sjeverozapadnom Crnom moru, saopćili su britanski obavještajci, dodajući da je Ukrajina u velikoj mjeri neutralisala sposobnost Rusije da uspostavi kontrolu u sjeverozapadnom Crnom moru. U međuvremenu Zelenski je predvidio da će Moskva pojačati napade uoči samita Europske unije kasnije ove sedmice. Korak po korak prolazimo kroz ključnu sedmicu i činimo sve svaki dan da niko ne sumnja da Ukrajina zaslužuje status kandidata za EU, rekao je on. Ukrajina je podnijela zahtjev za članstvo u Europskoj uniji nekoliko dana nakon što je počela ruska invazija 24. februara. Uslijedile su i prijave Moldavije i Gruzije. Lideri svih 27 država Europske unije razmatrat će tri aplikacije na samitu 23. i 24. juna. Rusija je 24. februara pokrenula invaziju na Ukrajinu. Hiljade ljudi je poginulo, gradovi su uništeni. Širom Europe registrovano je više od 5,1 milijun izbjeglica iz Ukrajine. Od početka rata brojne zemlje su uvele sankcije Rusiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Šejla Ibrahimović.
Ruski dobitnik prošlogodišnje Nobelove nagrade za mir Dmitrij Muratov, glavni urednik nezavisnog lista Novaja Gazeta, prodao je 20. juna svoju medalju na aukciji za 103,5 miliona dolara, a iznos je namijenjen djeci raseljenoj zbog rata u Ukrajini. Prilog pripremila Aida Đugum.
Iznos prodaje medalje u Njujorku od 103,5 miliona dolara koju je kupio anonimni ponuđač putem telefona biće dat UNICEF-ovom programu posvećenom ukrajinskoj djeci raseljenoj u ratu, navela je aukcijska kuća Heritage Auctions koja je vodila prodaju. Kada je konačna ponuda stigla, uvećana za desetine miliona dolara u odnosu na prethodnu, prisutni u sali su bili zaprepašteni, uključujući samog Muratova. Govoreći o svom izboru da UNICEF raspolaže dobijenim sredstvima, dobitnik prošlogodišnje Nobelove nagrade za mir, Dmitrij Muratov, rekao je kako je neophodno da organizacija koja će upravljati sredstvima ne pripada ni jednoj vladi. Muratov je, podsjetimo, sa filipinskom novinarkom Mariom Resom dobio prestižnu Nobelovu nagradu za mir 2021. godine, a Nobelov komitet je naveo da im odaje počast zbog njihovih napora u očuvanju slobode izražavanja. Muratov je glavni urednik jednog od vodećih ruskih nezavisnih listova, Novaja Gazeta. List je krajem marta prenio da u Rusiji prekida izdanja i u štamparskom formatu i online do kraja rata u Ukrajini. Muratov je bio dio grupe novinara koji su osnovali Novaju Gazetu 1993. godine poslije raspada Sovjetskog saveza. Prije suspenzije prestanka rada taj list je bio i posljednji kritičar ruskog predsjednika Vladimira Putina. Novaja Gazeta poznata je po svojim istragama o korupciji i napadima na ljudska prava u Čečeniji. To angažovanje koštalo je života 6 saradnika lista od 90. godina prošlog vijeka, među kojima je čuvenu novinarku Anu Politkovsku, ubijenu 2006. godine. Dmitrij Muratov je svoju nagradu posvetio njima. U videu koji je objavila aukcijska kuća Heritage Auction rekao je da dobijanje Nobelove nagrade daje dobitniku šansu da se čuje. Najvažnija poruka danas je da ljudi shvate ovaj sukob i da treba da pomognemo ljudima koji najviše pate, posebno djeca u izbjegličkim porodicama. Početkom aprila Muratova je u vozu u Rusiji napala nepoznata osoba i polila ga mješavinom crvene masne boje i acetona, što mu je izazvalo opekotine očiju. Za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
O svom životu u izbjeglištvu u Srbiji za Radio Slobodna Evropa je uz obilježavanje Svjetskog dana izbjeglica govorio Kubanac Fernando Almeheda Rodriguez. On je advokat za ljudska prava, a Miljani Miletić je ispričao svoj put od Kube do Srbije.
Prva stvar sa kojom moram da se izborim je krivica, zato što bi trebalo da budem sa njima. Trebalo bi da delim sudbinu onih koji su ostali na Kubi.
Ovako svoje trenutno osjećanje opisuje Fernando Almeida Rodriguez, koji je 20. februara stigao sa Kube u Srbiju. Rodriguez je advokat za ljudska prava. Kaže da je tokom godina podržavao više društvenih pokreta koji su se borili protiv režima na Kubi. Ipak, kako kaže, tek kada je postao deo grupe Arhipelago i susreo se sa napadima policije, počeo je da razmišlja o napuštanju države. Ovaj pokret nastao je iz istoimene grupe na Facebooku sa ciljem promovisanja mirnih političkih promjena na Kubi kroz dijalog nakon velikih demonstracija 11. jula 2021. godine. Na tom protestu Rodrigueza je, kako kaže, pretukla policija.
The demonstrations in La Habana.
Demonstracije su bile ogromne. Pokušavali smo da prođemo kroz policiju. Svi smo trčali, marširali smo kroz pola grada da bismo stigli do Trga revolucije, našeg konačnog cilja. Tada nas je policija napala svim snagama.
Posle protesta skrivao se jer nije želeo da ide u zatvor. Skrivanje je trajalo 125 dana. Prodao je sve što je imao i rešio da napusti zemlju. Posle više komplikacija dospio je u Srbiju. Život mu je još uvek neizvestan jer nema azil. U mislima je, kako kaže, i dalje na Kubi, a svaki put kada ispriča svoju priču, ponovo oseti svu bol i frustraciju.
Rizikovao sam svoj život da bi stigao ovde i zaista mi se sviđa zemlja. Voleo bih da to bude centar u koji ću da se vraćam, ali nadam se da ću kada se proces završi moći da putujem, da posetim prijatelje, da idem u druge kubanske zajednice i vidim druge delove sveta.
Zbog učestvovanja na protestima 11. jula 2021. kubanske vlasti kaznile su 381 osobu, a čak 36 je osuđeno na kazne do 25 godina zatvora za pobunu. Na tim demonstracijama poginula je jedna osoba, a desetine su povređene, dok je 1395 ljudi uhapšeno. Za Radio Slobodna Evropa, Miljana Miletić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Predstavnici sindikata u Željeznicama Republike Srpske dosta su skeptični prema očekivanim rezultatima trogodišnjeg plana poslovanja koji je ovih dana usvojila Skupština akcionara preduzeća. Nakon višegodišnjih gubitaka planom je predviđeno pozitivno poslovanje. A više o tome u priči Arnesa Grbešića.
Dok predstavnici sindikata ukazuju na niske plate i manjak radnika od kojih zavisi poslovanje Željeznica Republike Srpske, Željko Radić, direktor preduzeća sa akumuliranim gubitkom većim od 100 miliona maraka, ovako vidi budućnost entitetskih željeznica.
U kojoj će se obnoviti željeznička infrastruktura, na tu obnovljenu infrastrukturu nabavit će se nova vozna sredstva za prevoz putnika, da se obnovi vozni park za prevoz tereta, lokomotive, da privučemo, edukujemo, napravimo takvu klimu gdje bi bilo poželjno da budući radnici zasnuju svoj radni odnos.
Predsjednik sindikata željezničara Jelenko Dobraš.
Naše su lokomotive kola stare po 60 godina, tako da vrlo lošim stanju. To se faktički više i ne isplati popravljati, tako da opet je sve na većinskom vlasnik, većinski vlasnik je vlada. I sad on treba da imaju taj neki plan, da li ga imaju, mi lično smatramo da ne imaju.
Na Skupštini dioničara nedavno je usvojen trogodišnji plan kojim je predviđeno pozitivno poslovanje. U ovoj godini planirana je dobit od blizu 200.000 maraka, a u naredne dvije godine pola miliona pa 600.000 maraka dobiti. Prema sadržaju usvojenih dokumenata, predstavnici radnika su prilično sumnjičavi. Predsjednik sindikata saobraćajno-transportne djelatnosti Zlatko Marin.
Svi mi znamo koliko godina smo gubitaši i sad odjednom baš da to tako ide. Ali je činjenica da su velika sredstva uložene.
Željeznice se od 2017. godine nalaze u procesu restrukturiranja koje se finansira kreditom Svjetske banke od 100 miliona maraka. Tada je bilo zaposleno 3100 radnika, dok ih je trenutno blizu 2000. Ponovo Jelenko Dobraš.
Do sada je sva priča bila da je najveći problem u isplati ličnih primanja zaposlenih, što se sad vidi da nije. Jer evo, mi smo i ostali bez 1000 i više radnika i opet iskazuju neki, da kaže, minus u tom obračunskom periodu.
Prema najavljenom pozitivnom poslovanju skeptičan je i predsjednik sindikata održavanja šinskih vozila Goran Čamđić.
Krenut će od pravilnika organizacije, sistematizacije, krenut će od pravilnika o radu, krenut će od tom prijemu radnika, sad ovih 58 konkretno i žadionice od vama ove prijedoske koja pravi teretna kola primu jednog rada. od tih 58. Evo sad nam fali vagona za prevoz ovih roba.
U ovoj godini planirano je zapošljavanje ukupno 100 novih radnika, no na kojim pozicijama, pitaju se sindikalci Zlatko Marin i Goran Čamđić.
Ponovo je ostalo neke administracije gore, a fali izvršnog osobe. Znači već smo u manjku za skretničare, za mašinovođe, ponekog i otpravnika, varioci, bravari.
Koji će sada zavarivač ili bravar, ili to kad doće raditi za najnižu platu, za 650 maraka, 700 maraka, gdje ćete takvoga naći?
Restrukturiranje Željeznica Republike Srpske trebalo bi da bude završeno do kraja godine. Predviđeno je da entitetske željeznice posluju kao holding preduzeće sa zavisnim preduzećima za infrastrukturu, putnički saobraćaj i prevoz robe. Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Osobe sa invaliditetom nešto veću pozornost u našoj zemlji kao i u svijetu dobiju pri obilježavanju njihovog dana 3. decembra. Tada se nastoji senzibilizirati javnost na probleme s kojima se susreću, donose se strategije, govori o inkluziji i zapošljavanju i tako dalje, no sve to ide presporo. Svaka nova godina teža je od one prethodne. Međutim, predsjednica udruge paraplegičara i oboljelih od dječje paralize Županije 10, Šemsija Dželadini, dokazala je kako se upornim zalaganjem, trudom i radom stvari ipak mogu pomjeriti nabolje. A o tome u prilogu Željke Mihaljević.
Predsjednica udruge paraplegičara i oboljelih od dječje paralize Županije 10, Šemsija Dželadini, 2012. i 2013. opetovano je pokazivala kako je osobama u invalidskim kolicima svaki pokušaj ulaska u Livanjski dom zdravlja završavao prestepenicama na ulaznim vratima. Rekonstrukcijom zgrade obiteljska medicina postala je dostupna, no bez dizala i dalje nisu mogli na kat u stomatološku ambulantu. Ravnatelj Doma zdravlja dr. Jandre Hrgić.
Evo nakon nekih, ajmo reći, 7-8 mjeseci, taj smo projekt konačno priveli kraju i evo ga, od jučer je praktično lift u upotrebi. Tu smo dobili podršku grada u iznosu od 10.500 maraka i jedan dio sredstava smo dobili od Šumskog gospodarskog društva Hercegbosanske šume. Ostala sredstva su naša tekuća sredstva.
I tako je Šemsija po prvi put ušla u stomatološku ordinaciju.
Ovo mi je prvi put i ja vjerujte da nisam očekivala da ću doživjeti. Sad slobodno, kao što sam rekla, mogu umrijeti. Jer ja, moja želja se ispunila, ne kao moja samo osobna, nego općenito za osobe s invaliditetom.
Veliko je to olakšanje i za stomatologe koji su imali blagu dozu stresa kod svakog poziva na intervenciju kod osobe s invaliditetom. Govori nam to doktorica Jakovica Vukadin.
I onda idemo ono sa strepnjom što nas čeka dolje, kakvu uslugu treba pružiti pacijentu. I moramo napraviti pregled, tražiti sebi ono mjesto gdje ćemo, jer niko se ne brine za to gdje ćemo mi pružiti uslugu i pogledati pacijenta. I onda se vratimo da uzmemo nešto instrumenta s čime možemo pružiti uslugu.
Točnije, izvaditi zub, jer liječenje i drugi zahvati do sada nisu bili mogući. I na tome se neće stati, ističe ravnatelj Doma zdravlja.
I mi smo naravno u svakodnevnom kontaktu sa gospođom Šemsijom i što bi rekli, osluškujemo potrebe. Jedan od tih sljedećih projekata bi trebao biti ginekološki stol za osobe sa invaliditetom, da bi znači mogli zadovoljiti sve one standarde po pitanju dostupnosti same zdravstvene zaštite.
Dakle, u Livnu i Županiji 10 stvari polako idu naprijed. Javnost, a i nositelji vlasti svjesni su postojanja drugačijih sugrađana kojima treba pomoći kako bi se osjećali uključeni i jednakopravni članovi društvene zajednice. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
U Nacionalnom parku Sutjeska u ponedjeljak je ubijen mrki medvjed koji je zaštićena vrsta u Bosni i Hercegovini i Europi. Imao je ogrlicu za praćenje, a Bosna i Hercegovina nema nadležnu instituciju koja bi se bavila zaštitom ugroženih životinja. Više o tome u prilogu Mirne Sabakije.
Veterinar Vedat Škapur kaže da se moraju unaprijediti zakoni na nivou šumarstva i lovišta, ali donijeti novi zakoni u ovim oblastima. Ističe da se aktualne zakonske regulative često ne poštuju, te da u entitetima postoje različite crvene liste zaštićenih životinja i biljaka.
I naši zakonske legislative bi trebalo da poštujemo pravce kretanja tih životinja, a ne da svako neki svoj pravi zakon ili bilo kakvu proceduru.
Vođa interventnog tima za krupne zvijeri Bojan Paprica kaže da je cijelo lovstvo zgroženo činom ubistva medvjeda. Ovo je bio prvi medvjed koji je imao ogrlicu, a nadležno ministarstvo je imalo razumijevanja i finansiralo ovaj projekat. Preko aplikacije za praćenje su ustanovili da je medvjed u stanju mirovanja, te su odmah pretpostavili da se radi o smrti.
Toku prošle godine realizovalo jedan projekat, odnosno doniralo sredstva za opremanje interventnog tima. U sklopu tog opremanja je bila i nabavka prve ogrlice koju smo postavili na medvjeda koji je nažalost ostavljen u krivolovu. Preko aplikacije preko koje pratimo dobili smo obavještenje da je jedinka u mjestu i to se zove taj neki mortality status na aplikaciji koji nam ukazuje da nešto nije u redu sa jedinkom. Otišli smo na lice mjesta i našli ogrlicu, a onda na osnovu podataka iz aplikacije našli i ostavljenog medvjeda nekih kilometar i pol.
Paprica dodaje da je o cijelom slučaju obaviještena policija i tužilac, te se radi na istrazi. Nadaju se da će počinilac biti što prije pronađen i kažnjen. Krivolov na velike zvijeri zastupljen je u cijelom svijetu, a cijene trofeja na crnom tržištu su veoma visoke. Edita Đapo, federalna ministrica okoliša i turizma, u pisanom obliku za Radio Slobodna Evropa kazala je da ova oblast nije regulisana na državnom nivou, te su u više navrata slali intervencije nadležnom državnom ministarstvu, da u skladu sa nadležnostima postupaju i formiraju timove čiji je cilj dobrobit i zaštita velikih zvijeri. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je donijela zaključke na osnovu koji su uspostavili 2021. godine Stručni savjet za interventni tim, kojim su uspostavili kontinuiran rad na terenu i povezali sve nadležne institucije u cilju sprječavanja nezakonitih aktivnosti u prirodi. Univerzitetski profesor iz Banja Luke, Milan Mataruga, kaže da situacija nije puno bolja i kada govorimo o biljnom svijetu. On pojašnjava da pristup očuvanju prirode i zaštiti ugroženih vrsta mora da uključuje područje njihovog prostiranja, a ne unutar jedne ili dvije države. Niz direktiva iz Europske unije donesene su u tom pravcu.
S obzirom da se više bavim Pančićevom omorikom, gdje je ona u kanjonu Drine u Srbiji i u Bosni i Hercegovini, odnosno Republici Srpskoj. I do sada je ona opstala zahvaljujući upravo toj strogom režimu zaštite i prevashodno šumarima koji imaju jednu svijest prema očuvanju te rijetke ugrožene zaštićene vrste, ali nikada nismo imali sistemska rješenja koja pristupaju zaštiti vrste u jednom međugraničnom pojasu.
Kada govorimo o biodiverzitetu i zaštiti rijetke vrsta, Mataruga ističe da ni u narednih 10 godina ne možemo stići zemlje Europske unije. Da bi se stanje popravilo, potrebno je uključiti više kapaciteta i financijskih sredstava u rješavanju ovog problema. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirne Zbakija.
Slušajte program radija Slobodna Evropa.
Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Na vrhuncu sezone iznad Bosne i Hercegovine preleti oko 1700 aviona koje nadzire oblasna kontrola. Broj letova je povećan u odnosu na prethodne dvije godine, a priču o tome ima Andi Mioč.
Još jedan dobro obavljen zadatak za Vinka Malnara, kontrolore leta na Sarajevskom aerodromu. Dječački san pretvorio se u 17 godina praćenja polijetanja, preleta i slijetanja aviona.
Ja čuvam ovaj komad kontrolne zone iznad Sarajevskog aerodroma, znači ta određena zona gdje svako ko želi da leti unutar te zone ili da prođe kroz tu zonu mora znači tražiti odobrenje od Torenske kontrole letenja.
Uz odobrenje kontrola avionu dodjeljuje rutu, visinu i šifru. Kontrolor radarske kontrole letenja Dževad Berilo objašnjava.
Kolega se to ne prebacuje u prilazu radarskoj koja ga vodi dalje, razdaje ga od ostalih zrakoplova i predaje ga oblasnom centru koji ga dalje vodi i predaje ga sljedećem centru, recimo u Zagrebu, Beogradu ili gdje već.
Sarajevskih stotinu slijetanja i uzlijetanja dio je 1700 dnevnih preleta iznad Bosne i Hercegovine koje nadzire oblasna kontrola. Letovi iz zapadne Europe ka turističkim destinacijama popunili su nekada gotovo prazno pandemijsko nebo. Rat u Ukrajini nije značajno poremetio operacije na zemlji, no više tragova aviona na nebu znači i više posla za 70 oblasnih kontrolora bosansko-hercegovačkog neba. Vinko će im do kraja svoje smjene, kao i svakog dana, usmjeriti oko 25 aviona. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Andi Mioč.
Vlada Republike Srpske donijela je odluku da i ove godine podijeli punoljetnim građanima turističke vaučere u vrijednosti od po 100 konvertibilnih maraka. Turistički radnici su zadovoljni ovom odlukom, pošto će to biti dodatni prihod za njihove poslove. Više je saznao Nebojša Kolak.
Turistički voucher i dijelit će se i ovog ljeta građanima Republike Srpske. Vlada je donijela odluku da će od 1. jula pa sve do 30. oktobra moći se koristiti turistički voucher i u vrijednosti od 100 konvertibilnih maraka. Turistički radnici sa odobravanjem dočekali ovu odluku. Milica Nosović, hotelski radnik Trebinje.
Ranije su turistički vaučeri predstavljali slamku spasa za ugostitelje, sada su povlastica domaćim turistima i mi ćemo vrlo rado i ovaj put podržati tu dobru ideju.
Turistički radnici u Trebinju već imaju određene najave da će ova turistička sezona biti uspješna za njihovo poslovanje, da će imaju određene rezervacije, ali će vaučeri stimulisati i neke druge građane da se odluče za putovanje. Branka Ilić, hotelski radnik Trebinje.
Mislim da i za naše građane to mnogo znači, pogotovo za nekog ko želi da posjeti Trebinje, opet mu je olakšano, nama je opet to bolje zato što i mi imamo više gostiju naravno, iako očekujemo ovu sezonu dobro.
Turistički voucheri su i prethodne godine bili dobra injekcija razvoju domaćeg turizma. Mirjana Andrić je direktor turističke organizacije grada Trebinja.
Projekat turističkih vouchera se ispostavio kao pun pogodak i pozitivno je ocjenjeno od svih aktera turističke industrije. I prošli put veliki broj vouchera je iskorišten u našem gradu.
Uslovi su isti kao i prethodne godine. Marko Radić, turistička organizacija Republike Srpske.
Koriste se na način da jedno lice može koristiti voucher na jedno mjesto u minimumu od 2 noćenja. 2 lica mogu koristiti vouchere u minimumu od 3 noćenja.
Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Novi uspjesi najbolje bosansko-hercegovačke plivačice, 15-godišnje Mostarke Lane Pudar na svjetskom prvenstvu u Mađarskoj, aktualizirali su izgradnju olimpijskog bazena u Mostaru, koji već godinama daje velike plivačke talente, ali bez odgovarajućih uslova za rad. Prilog o tome pripremio Mirsad Behram.
Uspjesi mlade Mostarke Lane Pudara, prije nje Amine Kajtas, tako su ponovo u prvi plan stavili potrebu za izgradnjom olimpijskog bazena. Iz Laninog tima su više navrata isticali kako radi priprema za velika takmičenja moraju trenirati u bazenima širom BiH, regije pa i svijeta. Predsjednik Sportskog saveza grada Mostara, Senad Kevelj, ističe kako je Lana Pudar jedan od najvećih promotora Mostara i Bosne i Hercegovine.
I prije Lane bilo je Lana i poslije Lane bit će još Lana. Svima njima treba omogućiti što kvalitetnije uslove za rad. Preduslov svih rezultata su osnovni uslovi za rad, a to je u ovom slučaju bazen.
Predstavnici vlasti tvrde da se rješenje nazire. Iz vlade Federacije BiH je saopćeno kako je za izgradnju bazena u Mostaru izdvojeno 8 miliona maraka iz federalnog budžeta. Bazen će se graditi na prostoru bivše kasarne Južni logor. Uspjesi Elane Pudar su doprinijeli da se intenzivnije razmišlja o izgradnji olimpijskog bazena, kaže predsjednik gradskog vijeća Mostara Salem Marić. Dodaje da idejni već postoji, a ubrzo će se pristupiti izradi izvedbenog projekta.
Grad Mostar je obezbijedio sredstva za izradu projektne dokumentacije 120.000. Očekujemo veoma brzo raspisivanje javnog poziva i nadam se da ćemo od 10. mjeseca početi sa radovima. Nadam se 10. 11. mjesec najprije da ćemo početi sa radovima na olimpijskom bazenu.
Predsjednik gradskog sportskog saveza Senad Kevelj kaže da je od početka pokazivao optimizam da će olimpijski bazen biti završen u mandatu nove gradske uprave i gradskog vijeća, koji su podsjetimo izabrani u februaru prošle godine, nakon što Mostar 12 godina nije imao lokalnih izbora, pa 8 godina nije bilo gradskog parlamenta. Kevelj dodaje da se uspjelo kroz gradski i federalni budžet iznaći mogućnosti.
Ta sredstva su budžetirana, ona su na raspolaganju i taj projekat ide i on sigurno će se privesti kraju. Da li će biti dovoljna sredstva u ovom trenutku, to se ne može reći, ali sigurno ogromna većina sredstava je predviđena.
Predsjednik gradskog vijeća Mostara Salem Marić kaže i da se radi sve što je moguće da se ubrzaju aktivnosti oko javnog poziva i izrade projektne dokumentacije za izgradnju olimpijskog bazena.
Sigurno da je ovo posljednje gradu Mostaru i za sve sportiste u gradu Mostaru, a pogotovo evo što je Mostar rasadnik, mogu slobodno reći, i u plivanju gdje smo imali našu Aminu Kajtas, evo sad Lanu Pudari. Nadam se da ćemo na ovaj način stvoriti uslove i da imamo još veliki broj takvih sportista kada je u pitanju plivanja.
U Mostarskom sportskom savezu podsjećaju i da se paralelno radi na projektu gradske dvorane koji je započet još 80. godina prošlog stoljeća, a nije završen ni do dan danas. Za projekat dvorane vlada federacije izdvojila je oko 3,5 miliona maraka. Očekuje se da i to pitanje bude do kraja godine financijski zaokruženo. Gradsko vijeće je nedavno usvojilo odluku o kreditnom zaduženju grada Mostara kod Razvojne banke Vijeća Europe za izgradnju sportske dvorane u iznosu od 12 miliona eura. Gradonačelnik Mostara Mario Kordić nedavno je o tom projektu izjavio.
Osigurali smo 9,5 miliona grant sredstava od viših razina i od Europske unije. Sa bankom koja će nas pratiti smo intenzivno u razgovorima i imamo čvrsta obećanja da će isprati taj projekt.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Viri ispod površine, Glasom mladih, Između redova, osim na web sajtu potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Leila Omeragić-Ćatić.